Joo, rumasti sanottuna voisi sanoa, että se on joko valttikortti, jolla voittaa väittelyn ilman, että tarvii perustella,
joo,
tai vaihtoehtoisesti uuden epätermin brändäyskampanja, mutta sitten taas kauniisti voisi sanoa, että se on hyvä askel lääketieteessä.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena on EBM, eli näyttöön perustuva lääketiede. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja tällä kertaa kanssani keskustelee Pekka, ei keskustele Pekka, vaan keskustelee Aleksi Pajunen, lääkäri ja lääketieteen etiikan opettaja. Aleksi, tervetuloa.
Kiitos, Kari.
Tosi kiva, että sä kerkesit tänne tuomaan sun viisautta ja asiantuntemusta. Ja tosiaan nyt me puhutaan EBM:stä, eli Evidence-Based Medicine, näyttöön perustuva lääketiede. Ja eikö se ole kutakuinkin niin, että ennen EBM:ää niin lääketiede oli lähinnä sellaista niin kuin mutuilua ja arvovaltaisten herrojen arvailua, ja vasta nyt sit EBM:n myötä niin lääketieteestä on tullut jollain tavalla eksakti luonnontiede. Ja tässähän ei pitänyt paikkaansa mikään, mitä mä äsken sanoin. Lähdetään purkaan EBM:ää. Jos niin kuin, tavallaan, niin kuin, mitä EBM tarkoittaa?
Tämä on tosi hyvä kysymys, ja mä vähän pelkäsin, että mun pitää siihen tässä jaksossa pystyä vastaamaan. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä ajattelen, että meidän on hyvä tunnistaa, mistä me oikeastaan puhutaan, mikä on se iso pohjavire tämän EBM-keskustelun alla. Ja tämä oikeastaan palaa siihen vaihtoehtohoitojen teemaan, mistä te Pekan kanssa puhuttekin. Eli kysymys siitä, että mikä on lääketiedettä ja kuka sen saa määritellä. Ja tämä on tavallaan se sama keskustelu. Siellä se ehkä on vähän ehkä, miten sanoisi, ei niin samalla tavalla tieteen sisällä. Siellä voi olla niin kuin puoskaroiviakin intressejä mukana, mutta tässä me tavallaan samalla tavalla pohditaan sitä, että mitä lääkärit työssään saa tehdä, mikä on niin kuin hyväksyttävää potilaiden hoitoa ja kohtelua. Ja ei se ole huono juttu, että tästä keskustellaan missään nimessä.
Ei varmasti, koska siis kyllähän me lääkärit niin kuin rintarottingilla sanotaan, että me tarjotaan oikeita hyviä hoitoja ja sitten niin kuin valehoitajat tarjoaa jonkinlaisia valehoitoja.
Kyllä, näin juuri. Ja mitä itse aina sanon etiikan opetuksessa on se, että lääketiede on ennen kaikkea ihmisten hoitamisen ja parantamisen taitoa, joka käyttää hyväkseen kaikkia mahdollisia menetelmiä. Ja jos meillä on tiede, niin me käytetään sitä. Ja totta kai on järkevää, että me käytetään mahdollisimman hyvää tiedettä. Tehdään siitä lääketieteestä mahdollisimman laadukasta näin niin kuin potilaidemme auttamiseksi.
Toi on hirveän hyvä päämäärä. Ja jotta me päästään niin kuin tässä EBM-hetteikössä eteenpäin, niin voit sä vähän avata, että missä vaiheessa niin kuin tämmöinen käsite kuin EBM on tullut? Että onko joku tietty henkilö, tietty julkaisu, tietty vuosi? Milloin alettiin puhua EBMstä?
Tosi hyvä, kun kysyit. Kyllähän se tosi tarkasti ajoittuu tuonne 90-luvun alkupuolelle. 90 about, niin Gordon Guyatt julkaisi ajatuksen tällaisesta tieteellisestä lääketieteestä. Se ei lyönyt itseään vielä hirveän hyvin läpi. Siinä on varmaan vähän sama tämä ajatus, että se sisältää semmoisen implikaation, josta kaikki kollegat ei ole innoissaan. Niin kuin puhuitte vaihtoehtohoidoissa siitä, että jos mä sanon, että sinä harjoitat uskomushoitoja, niin se sisältää semmoisen viittauksen, että minä harjoitan tietämyshoitoja. Jos mä harjoitan tieteellistä lääketiedettä, niin se tarkoittaa, että sä harjoitat epätieteellistä lääketiedettä. Mutta tämä termi, tämä brändi, tämä nimi ei mennyt sellaisenaan läpi, mutta 1992 julkaistiin IBM Working Groupin artikkeli A New Approach to Teaching the Practice of Medicine, uusi lähestymiskulma lääketieteen opettamiseen. Joo. Ja siinä esiteltiin tämä EBM-termi, tämä EBM-käsite. Ja sitten tämä herätti tietysti paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Toinen semmoinen aika tunnettu keskeinen artikkeli on 96 Säket on julkaissut tämmöinen what it is, what it isn't, mitä EBM on ja mitä se ei ole. Ja tota, näiden ympärillä se keskustelu, totta kai siitä on tullut paljon uusiakin näkökulmia. Nämä on ehkä ne kaksi semmoista isoa artikkelia, joista se on aikanaan niin kuin lähtenyt liikkeelle se EBM-keskustelu. Se meidän haaste tietysti on se, että nykypäivänä se EBM voi tarkoittaa oikeastaan ihan mitä vaan.
Joo.
Et vaikka meillä on virallisia määritelmiä, niin puhekielessä, arkikäytössä, lääketieteen käytännössä, niin me saatetaan tarkoittaa montaa eri asiaa. Joskus esimerkiksi EBM voi tarkoittaa ajatusta siitä, että tietyt tutkimukset on parempia kuin toiset laadullisesti.
Joo.
Joskus voidaan viitata vaikka tällaiseen prosessiin, jossa kliinikko hakee tutkimustietoa, arvioi sen laatua ja soveltaa sitä käytäntöön. Joskus se voi tarkoittaa sitä, että ollaan kriittisiä omaa tekemistä kohtaan joko omalla vastaanotolla tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin lääketieteen tutkimuksen kentällä ylipäätään. Mutta haaste tietysti on se, että kukaan niin kuin tätä termiä käyttäessään ei välttämättä ole niin kuin tarkoita samaa asiaa kuin mitä joku toinen silloin, kun tästä EBM:stä puhutaan.
Eli niin kun, EBM on myös niin kun jonkinlainen taikasana, jolla pyritään viemään keskustelua itselle edulliseen suuntaan.
No siis, joo, rumasti sanottuna voisi sanoa, että se on joko valttikortti, jolla voittaa väittelyn ilman, että tarvii perustella,
joo,
tai vaihtoehtoisesti uuden epätermin brändäyskampanja, mutta sitten taas kauniisti voisi sanoa, että se on hyvä askel lääketieteessä kohti parempaa tiedettä, kohti kriittisyyttä omaa tekemistä kohtaan, ja varmaan näissä molemmissa on jotain perää.
Lääketiede ennen näyttöön perustuvuutta, niin kyllähän se kuitenkin näyttöön perustui silloinkin.
Niin, kyllä se ainakin se ajatus oli. Kyllä se iso kysymys EBM:ssä on ollut se, että millainen näyttö on hyvää lääketieteelle. Oikeastaan mitä tässä 96 artikkelissa sanotaan, näyttöön perustuva lääketiede on tietoista, eksplisiittistä ja arvostelukykyistä parhaan näytön käyttöä yksittäisten potilaiden hoitoa koskevissa päätöksissä. Ja mulla tulee vähän semmoinen olo, että mitä se lääketiede sitten on, joka ei näitä kriteereitä täytä?
Juuri näin. No mikä sitten on EBM:n mielestä hyvää näyttöä?
No, käytännössä lyhyenä vastauksena on satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus tai niistä tehdyt meta-analyysit. Mutta kyllä se vielä yleensä tyypillisempää on ylipäätään hierarkioida näyttöä. On voinut tulla vastaan tämmöisiä.
Hei, ennen kuin mennään tästä eteenpäin, niin jos meillä on kuulijoita, joille tämmöinen asia kuin, niin kuin satunnaistettu, sokkoutettu koe ei ihan aukea, niin kerrotko lyhyesti, että mistä siinä on kyse?
Yes. Kokeessa on useita eri ominaisuuksia, mitä me voidaan tehdä. Meidän perusajatus tai kysymys on se, että toimiiko tämä lääke.
Joo.
Ja miksi me tehdään satunnaistettuja, kontrolloituja kokeita on se, että me ajatellaan, että se eliminoi tiettyjä inhimillisiä virheitä tosi hyvin. Perusajatus on se, että meillä pitää olla kontrolliryhmä.
Joo.
Jos me annetaan vaan potilaille lääkettä ja katsotaan, mitä tapahtuu, niin ei me tiedetä, että onko se parempi vai huonompi kuin meidän tämänhetkinen hoito. Sen takia me aina tarvitaan toinen ryhmä, joka saa joko lumelääkettä tai tämänhetkistä parasta hoitoa.
Aivan.
Sitten me katsotaan, että kumpi ryhmä pärjää paremmin. Tätä kutsutaan kontrolloimiseksi, kontrolliryhmä. Tämä satunnaistaminen taas tulee siitä, että ihmisellä saattaa olla tiedostamattaankin houkutus, taipumus tai huomaamattaan niin kuin käydä niin, että me ohjataan tietynlaisia potilaita tiettyyn ryhmään. Ne, jotka voi paremmin, niin on riski, että me ohjataan sellaiset potilaat siihen ryhmään, joka saa sitä meidän tutkimaan hoitoa. Ja sitten jos me ohjataan ne potilaat, jotka näyttää jo etukäteen vähän huonompivointisilta, ohjataan siihen kontrolliryhmään, niin sittenhän käy niin, että se lääke näyttää paremmalta, se hoito näyttää paremmalta.
Kuin jos mitä me sen vaikka oltaisiin lääkeyhtiö, niin meillä olisi varmaan aika suuri kiusaus tehdä tällä tavalla, että meidän lääke vaikuttaisi toimivammalta.
Kyllä. Eikä se siis mitenkään, vaikka meillä ei olisi kaupallisia intressejä, niin kyllä ihan tavallisella tutkijallakin se inhimillinen ajatus siitä, että mä haluan tehdä tutkimuksen, joka löytää jotain uutta ja hienoa. Se voi olla myös tämmöinen hyvin inhimillinen komponentti, jossa ei ole minkäänlaisia taloudellisia intressejä mukana.
Mutta eli satunnaistaminen tarkoittaa sitä, että potilaat arvotaan näihin ryhmiin.
Kyllä.
Tähän niin kuin vaikuttava aine ja kontrolliryhmä tai vaikuttava aine ja vertailtava lääke. Kyllä. Ja sitten jos hommaa halutaan vielä sekoittaa, niin sitten voidaan sokkouttaa.
Kyllä. Ja ajatushan on se, että puhutaan aina tästä satunnaistetusta kontrollitutkimuksesta. Se on se tavallaan se perustandardi. Eli pitää olla kontrolliryhmä ja jako pitää tehdä satunnaistaen.
Joo.
Sokkouttaminen on semmoinen, mitä tosi mielellään otetaan mukaan aina, kun se on mahdollista. Siinä ajatus on se, että potilas ei tiedä, kumpaan ryhmään hän kuuluu. Hän ei tiedä, saako hän sitä hoitavaa tutkittavaa lääkettä, saako hän sitä kontrolliryhmän lääkettä.
Joo.
Ja tässä se ajatus on se, että mielellä on valtava mahti, olette Pekan kanssa puhuneet hoivavaikutuksesta.
Kyllä.
Ja sokkouttamisella pyritään nimenomaan eliminoimaan hoivavaikutuksen mahdollisuutta, ettei potilas ei pysty niin kuin tulkitsemaan, että nyt kun mä saan tätä tutkittavaa lääkettä, niin mulhan menee tosi hyvin.
Aivan.
Ja sitten sokkouttamista voi tietysti vielä tehdä vähän useammin, esimerkiksi niin, että myöskään se taho, joka antaa potilaalle lääkkeen, ei tiedä kumpaan ryhmään potilas kuuluu, jotta potilas ei sitten hänestä pysty tulkitsemaan vaikka rivien välistä.
Aivan.
Mutta sokkouttamisen ajatus on se, että niin kuin nämä ihmiset eivät tiedä, mitä hoitoa he saavat.
Joo. Ja nyt tämä tutkimustapa, jota äsken kuvasit, niin tämä on ikään kuin se, jonka EBM katsoo luotettavaksi hyväksi tiedon lähteeksi.
Kyllä. 92 tässä ensimmäisessä artikkelissa sanottiin näinkin suoraan, että jos tutkimus ei ole satunnaistettu, se on turha eikä tarjoa arvokasta tietoa.
No mutta sitten sä mainitsit myös sanan metatutkimus.
Joo. Meta-analyysi.
Meta-analyysi juuri.
Mä palaan vielä tuohon edelliseen sen verran, että myöhemmässä artikkelissahan sitten todettiin, että satunnaistettu tutkimus on todennäköisempi informoimaan ja epätodennäköisempi johtamaan harhaan. Eli kyllä se ajatus on se, että se eliminoi semmoisia tyypillisiä inhimillisiä virheitä, joita tutkimukseen voi livahtaa mukaan. Ja tästä kaikki ihmiset, nekin, jotka suhtautuu EBM:ään käsitteenä kriittisesti, niin kyllä kaikki käsittääkseni on yhtä mieltä, että pystytään eliminoimaan tietyn tyyppiset virheet tosi hyvin.
Aivan, se käy myös niin kuin ihan maalaisjärkeen.
Kyllä.
Ja sitten se tavallaan seuraava pykälä tosta on se meta-analyysi.
Kyllä. Ja siinä se ajatus on se, että kun meillä on olemassa satunnaistettu tutkimus, mä oon julkaissut semmoisen Suomessa ja jossain päin maailmaa joku muu on julkaissut toisen ja meillä on niitä vaikka 100 ympäri palloa, niin sitten tietysti meitä kiinnostaa, että mikä se yhteisnäkemys on. Eli me käytännössä otetaan ne tutkimukset yhteen ja lasketaan niistä keskiarvo. Eli vähän niin kuin leikitään, että me oltaisiin tehty yksi valtavan kokoinen tutkimus ja annetaan näille osatutkimukselle, näille mun tekemälle ja sun tekemälle tutkimukselle painoarvoa sen mukaan, että kuinka isoja ne tutkimukset on ollut, kuinka iso impakti niissä on ollut, kuinka laadukkaasti ne on toteutettu. Ja sitten katsotaan siitä, että mikä on tavallaan niinku se todella iso kuva, mikä sieltä niinku kaikkien yksittäisten tutkimusten alta kuoriutuu esiin.
Aivan. Ja tätä niin kuin tällä hetkellä pidetään korkeimpana mahdollisena näytön asteena, jos meta-analyysissä todetaan, että joku asia toimii tai ei toimi.
Käytännössä näin. Että siinä luokittelussa tai tämmöisissä pyramideissa niin alimpana on tämmöinen yksittäisen kliinikon tai asiantuntijan näkemys. Ja sitten kun noustaan ylöspäin, niin siellä niin kuin yläpykälillä on tämä satunnaistettu kontrolloitu tutkimus tai vaihtoehtoisesti niistä tehty meta-analyysi.
Ja nyt me äsken kuvattiin sellaista tilannetta, jossa testataan lääkkeen tehoa. Ja sen pystyy aika hyvin ymmärtämään, että siitä saa tehtyä just tämmöisen tutkimusasetelman. Ja sitten niin yllättävää kuin se onkin, niin on myös tehty lumeleikkauksia, joissa on todettu, että itse asiassa leikkaamatta jättäminen on joissain tilanteissa parempi päätös, koska keho paranee ihan yhtä hyvin tai jopa paremmin.
Kyllä, ja tämä on yksi parhaista argumenteista sen puolesta, että meidän kannattaa tutkia yksi hienoimmista jutuista, mitä EBM meille on tuonut. Me ollaan kyseenalaistettu pitkään vallinneita käytänteitä. Kuuluisin on varmaan tämä tietyistä polven tähystysleikkaukset, joissa on huomattu, että semmoiset asiat, mitä ortopedit on vuosia tehneet, niin inhottavaa kuin se onkin, niin todella monen ortopedin koko leipä voi olla siitä kyseisestä toimenpiteestä kiinni. Mutta jos ei se ole potilaan parhaaksi, niin kyllä se silloin varmaan on meidän kaikkien etu, että me huomataan, että näiden ortopedien kannattaa tehdä jotain muuta potilaiden parhaaksi.
Tässä ollaan just siinä tieteen ja uskomushoidon erossa. Että sitten kun niinku se ortopedi, jonka leipä on ollut siitä riippuvainen, niin hänelle tuodaan riittävät todisteet siitä, että tästä leikkauksesta ei itse asiassa ole välttämättä mitään hyötyä, niin sitten hän joutuu toteamaan, että no, alanpa sitten tekemään muita leikkauksia.
Ideaali maailmassa näin. Kyllähän se niinku, yksi tärkeimmistä ihmisen ominaisuuksista olisi se, että me pystytään muuttamaan käsitystämme uuden tiedon valossa. Ja etenkin kun puhutaan potilaiden terveydestä ja hengestä, niin kyllähän se on se, minne pyritään. Se on jokaisella tietysti meillä yksilöllistä vaihtelua ja ei mikään helppo temppu kenellekään meistä. Että en siinä mielessä halua moralisoida kollegoita, joilla on ollut vaikeuksia sulattaa näitä tutkimuksia.
Kyllä, siis täysin juuri näin. Se on ymmärrettävää. Mutta eli lääkkeitä voidaan yllättävän hyvin kokeilla ja jopa leikkauksia. Mutta voiko niinku ihmisen laittaa tuollaiseen Excel-taulukkoon, että nämä hoidot toimii, nämä ei toimi. Pystyykö kaiken laittamaan tämmöiseen niinku satunnaistettuun tutkimukseen, vaikka terapiat?
No vaihtelevalla menestyksellä kyllähän me voidaan mikä tahansa asia survoa tällaiseen mekanismiin, mutta sitten se kysymys on se, että kuinka hyvin tämä sitä mittaa. Ei me viivottimella koskaan osata mitata aikaa niin. Tai sekuntikellolla pituutta. Niin kun nämä mittarit on niin hyviä kuin mihin käyttöön ne on suunniteltu ja niillä pystytään tiettyjä asioita mittaamaan hyvin. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus on hyvä, kun meillä on kysymys, että miten juuri tämä tietty hoito, tämä tietty lääke kehossa vaikuttaa, kun kaikki muut tekijät poistetaan. Mutta terapioiden suhteen niin voidaanhan me satunnaistaa ja asettaa kontrolliryhmät, mutta sitten meillä tulee se kysymys, että mikä se on se niin kuin kontrolliterapia. Onko se se, että ihmiset eivät saa mitään? Onko se se, että he saa vain niin kuin lääkehoitoa? He saa jotain tämmöistä pseudoterapiaa?
Niin.
Niin se on niin kuin on se ensimmäinen kysymys. En sano, etteikö nimenomaan terapioitakin kannata tutkia ja etteikö meidän kannata eliminoida näitä virhelähteitä. Mutta sitten se toinen puoli siinä on tietysti se, että kun terapiassa tiedetään, että iso rooli on sillä potilaan ja terapeutin välisellä vuorovaikutuksella, se ei ole samalla tavalla yksi käsitteinen, joo, kuin tietty molekyyli tai jonkun tietyn anatomisen rakenteen poistaminen tai korjaaminen leikkauksessa, niin on tosi vaikea vakioida sitä, että edes se annettu hoito on tismalleen samanlaista sillä hoitoryhmällä. Ja sokkouttaminenhan on tietysti kaikista vaikeinta, koska se, että potilas ei tietäisi, että saako hän jonkunlaista terapiaa vai ei, niin se on lähes mahdotonta puhumattakaan siitä, että sokkoutettaisiin terapeutti ja hän ei tiedä, antaako hän hoitoa vai ei.
Eikö tavallaan tällainen niin katolisen kirkon tämä ripittäytymiskoppi, missä puhutaan verhon läpi ja siellä joko on pappi tai sitten ei?
Mikä jottei.
Tämä oli vähän tällainen niin keventävä heitto. Ja. Katoliset katolilaiset, tätä ei ollut tarkoitettu loukkaavaksi. Miten sitten, pitäisikö meidän vähän pohtia sitä, että mihin me tavallaan äsken mentiinkin jo pikkusen, että onko EBM-ratkaisu kaikkeen, että onko siinä jotain kuitenkin niin kuin sisään leivottuja tai ilmenneitä ongelmia?
No itse ainakin ajattelen, että jossain määrin on. Se ei tarkoita, etteikö siellä ole paljon hyvääkin. Mä ajattelen enemmän ylipäätään tieteestä, että meidän pitää puhua niistä ongelmista ääneen, jotta me voidaan jatkossa olla vielä parempia, jotta jatkossa tehdään vielä parempaa hoitoa. Mutta kyllä mä itse ajattelin, että ne EBM:n isot ongelmat, niin ne tiivistyy niin kuin seuraaviin palasiin. Yksi on tämä satunnaistettu kontrollitutkimus ja se, että EBM on niin hyvä kuin sen paras työkalu.
Joo.
Eli ne ongelmat, mitä RCT:ssä on, niin ne tulee sitten kaikkeen lääketieteeseen.
Ja RCT on siis juuri
satunnaistettu kontrollitutkimus. Joo. Se, mitä satunnaistetussa kontrollitutkimuksessa on ongelmana, niin se tulee kaikkeen lääketieteeseen, jos me hyväksytään vaan satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.
Me voidaan sanoa RCT tästä eteenpäin.
Joo. Se, mitä RCT:ssä tulee, niin se tulee kaikkeen lääketieteeseen mukaan. Silloin meidän pitää ehkä kysyä, että mitä hyvää ja huonoa RCT:ssä on. Toinen kysymys on sitten tämä hierarkkinen luokittelu, se ajatus siitä, että tietty näyttö on parempaa kuin toinen. Ja sitten viimeinen ehkä on tämä tämmöinen informaatioähky, eli se, että johtaako lopulta sitten tämä tutkimuskenttä siihen, että meillä on niin paljon materiaalia, että yksittäinen kliinikko ei vaan yksinkertaisesti enää pysy kärryillä siitä, mitä lääketieteen tutkimuksessa on se uusin, ajantasaisin tieto.
Joo. Aletaan vähän avaamaan noita niin kuin yläotsikoita, mitkä sä sanoit, ja RCT:tä me jo aika paljon käsiteltiin, mutta jatketaan vielä vähän siitä, koska se on kuitenkin niin kuin hyvin keskeistä EBM:n kannalta.
Joo. Ensimmäiseksi, mikä on hyvä muistaa, on se, että tässä on paljon hyvää, ja tietyt virhelähteethän RCT eliminoi todella hyvin. Se poistaa niitä inhimillisiä tekijöitä merkittävässä määrin.
Joo.
Mutta samalla se oikeastaan sen mukana meillä tulee se hinta, että kun me poistetaan niitä virhelähteitä, niin me poistetaan myös sitä tutkimuksen yleistettävyyttä.
Joo.
Me halutaan, että se tutkii mahdollisimman tarkkaan sitä molekyyliä, jolla me halutaan esimerkiksi, että nämä potilaat, jotka siihen tutkimukseen tulee, on mahdollisimman samanlaisia. Ja nyt tietysti, jos ne potilaat on mahdollisimman samanlaisia, niin ne ei välttämättä edusta koko meidän populaatiota. Tai esimerkiksi me ajatellaan, että me ei haluta ottaa lapsia lääketutkimukseen, koska lapsia halutaan erityisesti suojella.
Juuri näin.
Tai vanhuksia, koska heillä on paljon muita lääkkeitä ja he on hauraamassa asemassa.
Tai raskaana olevia. Tai itse asiassa aika monesta siis lääkkeestähän lukee lääke, niin kuin tavallaan tiedoissa, että ei tiedetä tarkkaan, miten vaikuttaa raskaana oleviin, koska ei ole tutkittu, koska ei ole eettisesti oikein tutkia.
Kyllä, juuri näin. Ja nyt jos me tarpeeksi samanlaista porukasta tehdään, niin sitten sen jälkeen tulee kysymys, että onko tästä tutkimuksesta enää lääkärille hyötyä. Jos tutkimuksen johtopäätös on se, että lääke paransi meidän ennustetta 10% 30-40-vuotiaissa valkoihoisissa miehissä, joilla ei ollut muita perussairauksia, jotka ei tupakoi, jotka käyttää maksimissaan 5 annosta alkoholia viikossa, jotka syö lautasmallin mukaan, liikkuu vähintään 3, mutta kuitenkin enintään 7 kertaa viikossa, tekee toimistotyötä, ovat toista kertaa naimisissa, joiden perheessä on 2,5 lasta ja joiden isosisko on lapsena sairastanut tuhkarokon. Niin kuinka moni mun vastaanotolle tuleva potilas sopii tähän ryhmään?
Juuri näin, juuri näin.
Ja niin karrikoitua kuin tämä onkin, niin kuitenkin se todellisuus on se, että vaikka se ei olisi näin eksaktia tämä potilasryhmien todellisuus, niin meillä on kuitenkin valtavasti ihmisiä, joilla on muita perussairauksia, joilla on muita lääkityksiä, jotka eivät ole keski-ikäisiä, länsimaalaisia, valkoihoisia miehiä. Ja näilläkin potilailla olisi varmaan oikeus siihen, että heidän hoitojaan olisi tutkittu.
Näinpä. Niin jos me ajateltaisiin, että me oltaisiin autotehtaalla, autotehtaan suunnittelijoita ja meillä olisi vaikkapa Renault-merkkisiä henkilöautoja, tietty malli, niin me aika hyvin pystyttäisiin niin kuin vakioimaan ne muuttujat siinä autossa, ainakin siinä vaiheessa, kun se lähtee tehtaalta. Mutta sitten ihmisessä muuttujia on kyllä ihan hirveän paljon.
Näin juuri.
Lähtien vapaasta tahdosta.
Kyllä. Ja oikeudesta olla käyttämättä lääkettä tai syödä se vähän milloin sattuu.
Niin.
Ja tämä on sen lääkärin iso ongelma, että meidän niin kuin ammattilaisilla kliinikoilla kehittyy sitä hahmon tunnistusta. Lääketieteessä on paljon myös taidetta tieteen lisäksi, mutta onhan se iso ongelma, että jos kliinikot pelkästään mutuilevat ilman lääketieteellistä tutkimustietoa siellä hoitojen taustalla, niin potilaat kärsii, mutta samalla tavalla, jos se tieto ei sit hyödytä meitä niiden potilaiden parhaaksi, niin ei sekään ole hyvä tilanne. Ja tasapainon hakemistahan tämä on silloin, kun puolustetaan EBM tai kritisoidaan EBM.
Eli me ei nyt tulla varmaan saamaan mitään niin kuin mustavalkoista kyllä ei vastausta tähän niin kuin EBM-kysymykseen, niin kuin harvoin me saadaan kyllä lääketieteessä ja ihmisten parantamisessakaan, että pääsääntöisesti murtuneet luut me saadaan korjattua entisen verosiksi tai paremmiksi, mutta sitten moni muu sairaus, missä se alkaa, missä se loppuu, tätä tullaan tällä kaudella sitten vielä Pekan kanssa pähkimään lisää, kun mietitään, että kuka on sairas ja kuka on terve.
Näin juuri. Kyllä mä potilaille usein sanon, että lääketiede on epävarmuuksien ja todennäköisyyksien tiede, ei absoluuttisen tiedon tiede. Et jos meillä olisi kristallipallo, jolla me tiedetään, mitä meidän potilaille tulee käymään, niin mäkin luulen, että mulla olisi siinä kyllä aika hyvä bisnesloppu-työuralle tarjolla.
Sitten nämä muut sun EBM:n haasteet, yläotsikot, niin siellä oli esimerkiksi tämmöinen asia, ellen ihan väärin muista, niin puhuit niinku informaatioähkystä.
Joo. Kyllä se, niinku, se meidän iso käytännön ongelma on se, että meillä tulee ihan valtavasti tällä hetkellä lääketieteellistä tietoa. Tämä nyt ei ole tietysti pelkästään EBM-vika, vaan kyllähän se on hyvä asia, että me tutkitaan. Ja jos jossain määrin halutaan ajatella vikaa, niin se voi sitten olla siinä, että tuotetaanko me niinku hyvää tiedettä vai tuotetaanko me vaan mitä sattuu tiedettä.
Joo.
Mutta kyllä siis sitten, kun mä oon se kliinikko, niin voi olla, että meta-analyysejä julkaistaan enemmän kuin mitä mä ehdin työaikana niin fiksusti seuraamaan.
Joo.
Ja jos niin kun sillä munkin kapealla alalla tulee niitä meta-analyysejä tasaiseen tahtiin, niin se, että mä pystyisin niin kun sekä seuraamaan että sit tuomaan ne tiedot käyttöön, niin se ei välttämättä vaan ole ajallisesti mahdollista. Ja se tarkoittaa sitä, että ollaanhan me lähdetty Suomessakin ansiokkaasti esimerkiksi koostamaan tätä tietoa tai luomaan käypähoitosuosituksia tai tämän tyyppisiä keinoja niin kuin kliinikolle nopeasti tarkastaa, että mistä on kyse. Ja joku muu on perannut ja purkanut sitä tietoa jo valmiiksi hyvin pureskeltavaan muotoon. Ja tämä on hirveän hyvä ratkaisu, mutta silloin on hyvä myös tunnistaa, että silloin se valta keskittyy näille suositusten laatijoille, ja se ei ole paha asia, mutta silloin on hyvä kysyä, että kuka ne suositukset laatii ja millä perusteella.
Niin. Tähän väliin on varmaan ihan hyvä sanoa, että vaikka esimerkiksi juuri käypähoitoryhmien puheenjohtajat on saanut aika paljon turbulenssia ja vastatuulta kasvoihin ajoittain, ja se on sinänsä varsin niin kuin pyyteetöntä työtä, että sitä tehdään muun työn ohessa, eikä siitä juurikaan rahallista korvausta ole kyllä luvassa.
Kyllä. Joo, se mikä niin kuin mä ajattelen, että tässä prosessissa on hyvää, on se, että silloin niin kuin nämä kriteerit, joita nämä työryhmät käyttää, niin ne voidaan tehdä kuitenkin julkiseksi kaikille. Se prosessi alistetaan tieteelliseen keskusteluun, ja jos joku huomaa siinä kehitettävää, kritisoitavaa, niin sitten sitä toimintaa voidaan muuttaa. Ja sehän on se niin kuin koko tieteen perusajatus. Se ongelma tulee siinä, jos kukaan meistä ei ehdi tai koulutukseltaan kykene niin sitä kritiikkiä antamaan tai esittämään. Ja sitten toinen iso kysymys on se, että jos nämä työryhmän tekijät, niin ihan samalla tavalla kuin lääketieteellinen tutkimus voi olla lääkefirman rahoittama, niin kyllä heilläkin, niin kuin jos siellä on kaupallisia sidonnaisuuksia tai joitain muita intressejä, niin se on keskustelu, jota on todella syytä käydä, että millä tapaa tällaiset asiat saa vaikuttaa tällaisen työryhmän työskentelyyn.
Kyllä. Puhutaan sitten vielä tästä niin kuin kolmannesta EBM-ongelma yläotsikosta, eli hierarkkinen luokittelu. Mitä sä sillä tarkoitat?
Eli aika usein EBM:ssä nähdään tämmöinen näytönasteluokittelu, jossa yksittäisen kliinikon tai asiantuntijan näkemys on sitä huonointa tietoa, ja sitten laadukkainta on tämä RCT tai tartunnaistettu kontrollitutkimus. Siellä välissä on sitten kaikki tämmöiset ei-prospektiiviset tai ei niin kuin etukäteen suunniteltut systemaattiset tutkimusasetelmat tai vaikkapa tapausselostukset yksittäisistä potilaista. Ja tässä meillä on oikeastaan niin kuin se iso kysymys on se, että mistä tämä pyramidi tai luokittelu tulee ja onko siinä mitään perusteita. Tämä pyramidi perustuu pitkälti siihen ajatukseen, että me eliminoidaan tiettyjä inhimillisiä virheitä. Mutta jos me ajatellaan tämmöistä filosofista tiedon määritelmää, niin sehän on hyvin perusteltu tosi uskomus. Mutta eihän mikään näistä kolmesta sanasta hyvin perusteltu tosi tai uskomus sano, että tieto on satunnaistetun kontrollitutkimuksen tuottamaa. Niin. Tutkimuslöydös, vaan tieto on jotain semmoista, mikä meillä on perusteltu syy uskoa. Ja tällainen matemaatikon näkökulma voisi olla se, että jos me keksitään yksittäinen esimerkki, niin se tavallaan osoittaa koko systeemin vääräksi. Ehkä oikeassa elämässä meidän ei ihan tähän tarvitse lähteä, mutta kyllä se klassisin esimerkki tästä luokittelun ongelmista on se, että jos me lähdetään hoitamaan ykköstyypin diabetesta, niin aikanaan se oli yksittäinen potilas, joka sai insuliinia, hän jäi henkiin ja sitä pidettiin niin isona, vahvana näyttönä. Sitä yhtä potilasta ja sitä patofysiologista ajatusta siitä, että kun ihmiseltä puuttuu insuliini ja hänelle annetaan insuliinia, niin hän jää henkiin. Se oli riittävää, mutta se ei ollut satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus. Ja silloinkin, kun EBM puolustetaan, niin kyllä lähtökohtaisesti sanotaan, että tämän tyyppinen tapaus ja tämän tyyppinen potilas ehdottomasti niin kuin hyväksytään lääketieteellisen näytön piiriin. Ehkä se meidän iso kysymys tässä on, että osa keskustelussa niin kuin lähtee sen niin kuin kritiikin tai huolen kautta, että jos jatkossa tulee tällaista, niin muistetaanko me se, nähdäänkö me se näyttö, ja osa taas lähtee sen tavallaan sen puolustaessa sen huolen kautta, että jos me avataan tämä ovi liian usein, niin tuleeko, niin kuin katoako meiltä koko lääketieteellisen systemaattisen kriittisen tutkimuksen pohja, tuleeko siitä pelkästään yksittäisten potilastapausten kokoista mutuilua. Et, niin kuin...
Joo. Mä tässä niin kuin mietin tämmöistä, että kokeneet kliinikot ja sitten niin kuin, ikään kuin intuitio, että niin kuin kokenut kliinikko tietää, että joku on pielessä, vaikka sitä ei, sehän ei välttämättä pysty sanomaan, että mikä yksittäinen tekijä se on, joka hänelle se viesti. Hän niin tavallaan tunnistaa hahmon, että joku tällainen vastaava tapaus on ollut aikaisemminkin. Ja tämmöistähän nyt ei oikein niin kuin voi EBM:ää laittaa millään tavalla.
Ei. Ja tässä tietysti tullaan siihen, että sitten kun me halutaan tehdä vaikka terveyspoliittisia linjauksia niin. siitä, mitä hoitoja me tarjotaan ja millä kriteereillä, niin on hirveän hyvä, että meillä on olemassa laadukasta tutkimusnäyttöä sen tueksi, mutta sitten joskus voi kuitenkin käydä niin, että kun kliinikolle tulee se olo, että nyt olisi hyvä tutkia, niin se ei se täytä näitä meidän asettamia kriteereitä, ja silti sillä potilaalla voi olla jotain. Ja tämä olisi jotain, mikä olisi hirveän tärkeää myös muistaa aina, kun me sovitaan vaikka hoidon rajauksista, että yksittäisen ammattilaisen hahmon tunnistus voi monesti olla iso, arvokas tekijä. Totta kai se on myös taipuvainen kaikille niille, tai altis kaikille niille ongelmille, mitä tulee, kun yksilö pääsee omalla vaistollaan tekemään. Eli siellä on paljon hyvää, mutta siellä on myös paljon riskejä.
Niin, samaan hengenvetoon, niin sitten se kokenut kliinikko voi olla, että hän ei ole enää päivittänyt tietoja lääketieteestä ja ne hoidot, jotka hänellä on käytössään, niin on todettu esimerkiksi huonoiksi tai toimimattomiksi. Tai hän niin kuin aina luottaa intuitioonsa enemmän kuin vaikka laboratoriokokeisiin.
Näin juuri.
No mites, nyt me on pähkitty sitä, että mitä EBM on ja mistä se on syntynyt, ja sitten me on myös mietitty niin kuin haasteita ja haittoja, mitä EBM voi mukanaan tuoda. Onko EBM:ään päästy? Onko se saavutettu, mitä silloin tavoiteltu?
No se on tietysti hirveän hyvä kysymys, mutta ei meillä varmaan tieteessä koskaan ole jotain semmoista, mihin me päästään. Me yleensä niin kuin ehkä lähestytään Joo. niitä vastauksia, lähestytään sitä totuutta. Ja niin kuin meillä on jotain semmoista nyt, mitä kohti me ollaan päätetty ponnistella. Ja luulen, että kaikki EBM-kriitikotkin on samaa mieltä siitä, että meillä on niin kuin isossa trendissä hyvä suunta. Ja nyt se keskustelu enemmän on se, että kannattaako sitä kurssia hienosäätää vähän tonne vai vähän tänne. Mutta kyllä mä itse ajattelen, että hyvään suuntaan on menty. Ja vaikka voisi kysyä, että onko tämä EB-etuliiten näyttöön perustuva Joo. tarpeellinen, vai onko tässä enemmän kyse ihan vain tämmöistä tieteen normaalista kehityksestä, Joo. jossa enemmän tai myöhemmin joku olisi keksinyt, että meidän kannattaa tehdä systemaattisemmin ja isossa osassa lääketieteellistä tutkimusta eliminoida näitä inhimillisiä virheitä. Olisiko käynyt niin, että tätä termiä ei olisi tarvittu ollenkaan, mutta se sama kehitys uskoisin, että tiede olisi enemmän tai myöhemmin johtanut tänne samaan paikkaan joka tapauksessa. Aivan. Ja ajattelen, että he tulevat varmasti johtamaan meidät vielä jonnekin muualle seuraavaksi. Tärkeintä on se, että me muistetaan olla kriittisiä, avoimia ja valmiita hyväksymään uutta tietoa ja muuttamaan omia näkemyksiämme sen valossa.
Mä itse asiassa tartun tuohon, mitä sä sanoit, että he tulevat johtamaan meidät. Ketkä he? Mitä lääketiede on? Kuka saa päättää, mitä lääketiede on? Tätähän me alussa pohdittiin, mutta että onko mitään tahoa?
No ei ehkä he enemmänkin, jos tarkkoja ollaan, niin me.
Niin.
Ja mehän se päätetään, että minne se lääketiede tulee menemään. Lopulta viime kädessä, kun lääketiede on sitä potilaiden parantamisen taitoa, niin yksittäinen kliinikko yksittäisen potilaan kanssa vastaanotolla päättää, miltä he lääketiede näyttää. Mutta toki tämä yksittäinen kliinikko, puhumattakaan sitten käypä hoitoryhmien työskentelijöistä, tutkijoista, lääketieteen yhteiskunnallisista vaikuttajista, voi käydä myös isommin sitä keskustelua, että mikä se lääketiede on, minne sitä halutaan viedä. Mutta jokaisella meistä voi ja kannattaa olla jonkunlainen rooli siinä. Ja mä ajattelen, että kuka lääketieteen saa määritellä, niin se, joka kykenee antamaan parhaan määritelmän parhailla perusteilla.
Joo, toi oli hyvä. Jos tähän loppuun koittaisi jollain tavalla nyt kiteyttää tätä, mitä me on puhuttu. Me on puhuttu EBM:stä, näyttöön perustuvasta lääketieteestä. Ja sille on ollut tarvetta aikanaan, on ollut tarvetta selkeyttää sitä, että millä perusteilla hyväksytään joku tutkimus ja millä ei. Ja tähän olisi ehkä päädytty ihan joka tapauksessa ilman mitään EBM-kirjailyhennettä tai termistöä. Lääketiede menee eteenpäin niin kuin sen kuuluukin mennä, niin kuin tieteen kuuluu mennä, se korjaa itsensä jatkuvasti. Sinänsä näyttöön perustuva lääketiede ei ole mitään uutta. Aina lääketiede on yrittänyt perustua siihen näyttöön, mitä on saatavilla. Ehkä EBM:n kautta siitä on alettu puhumaan vähän enemmän, vähän julkisemmin, vähän laajemmin. Ja ylilyöntejä on tapahtunut. Kuitenkin viime kädessä kliinikko pyrkii parantamaan potilaansa ja auttamaan häntä niillä keinoilla, jotka mahdollisia on. Eli vastaus kysymykseen, onko EBM hyvä vai huono juttu, niin siihen ei ole kyllä tai ei vastausta.
Ei missään tapauksessa.
Hyvä. Hei, Aleksi, kiitos tosi paljon, kun ehit puhumaan ja jakamaan viisauden valoasi.
Kiitos paljon, Kari. En tiedä, kutsuisinko itseäni viisauden valoksi, mutta ilman sun tarjoamaa viisauden sähkövirtaa me ei sitä valoa saataisiin mihinkään näkyviin.
Oi, kiitoksia. Hei, minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Aleksi on Aleksi Pajunen, lääkäri ja lääketieteen etiikan opettaja. Hyvä kuulija, kiitos myös sinulle, kun olet meitä kuunnellut. Voi oikein hyvin, jos kuuntelet meitä jonkun podcast-palvelun kautta, niin anna meille vaikka arvostelu tai tähtiä, niin muutkin löytää tiensä meidän pariin helpommin. Viikon päästä Louhialan Pekka palaa, ja silloin me puhutaan arvoista ja tosiseikoista. Voi oikein hyvin siihen asti ja senkin jälkeen. Moi moi!
Moi moi!